Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Ivona Plchotová, bývalá kapitánka české volejbalové reprezentace, která je v současnosti spolumajitelkou Gelaterie Veneti v polských Gliwicích. Ivany příběh si můžete přečíst na webu Bez frází pod názvem Srdcařka. Ivi, ahoj.
Ahoj.
Ivi, tvůj příběh se jmenuje Srdcařka, jak jsme teďka řekli. Je právě srdce to, kterým se celý život řídíš?
Já jsem vždycky zkoušela se řídit rozumem a vždycky to bylo to srdíčko, který nakonec řeklo to svoje. Takže asi jo, asi víc ho poslouchám teďka to srdíčko a myslím, že to je dobře, že to má cenu poslouchat srdíčko. Určitě rozum má svoji část, má co říct, ale srdíčko vždycky to je to.
Říkala jsi, že se vždycky snažila řídit rozumem, tak od jaký doby si pochopila, že je výhodnější se řídit tím srdcem?
Já si myslím, že to bylo asi od té doby, co jsem začala mít zmrzlinárnu. Pozdě. No, pozdě. Protože já jsem v podstatě vždycky rozumem jsem myslela, kam půjdu hrát, jestli to má cenu do mojí budoucnosti, jestli se uvidím s přítelem, jestli tohle, tamhle to, takže to všechno bylo tady v hlavě. Víc než OK, půjdu tam, protože ne, tak z druhé strany jsem šla do Itálie a tam mě srdíčko zavedlo, vidíš? Tam mě zavedlo srdíčko. Ale myslím, že potom jsem víc uvažovala nad tím, co udělám příští rok nebo neudělám. A teďka vím, že prostě to vždycky nějak půjde, takže to nechávám tomu takový pokoj. No a srdíčko mi to všechno řídí.
Říkáš, že...
Tak je s manželem, takže srdíčko to řídí, i manžel to řídí.
Říkáš, že pamatuješ, že srdíčko tě zavedlo do Itálie. Byla to nějaká tvoje vnitřní vize, vnitřní tužba, že tam chceš jít, až se to splnilo?
Já jsem v roce 1996 koukala na mistrovství Evropy, finále chlapů Itálie s Holandskem. A já jsem se totálně zamilovala do Itálie, díky ním. A prostě mi to bylo jasný, to mi bylo kolik 14. Mně bylo jasný, že já absolutně, jestli mám někdy hrát volejbal, tak v Itálii. Nic jiného mě nezajímalo.
A bylo to jenom na základě, nebo jenom v uvozovkách, jenom na základě. Nic ostatního si o tom nevěděla. Nevěděla jsi, že v Itálii se hraje nejlepší volejbal.
Ne, prosím tě, vůbec. Já prostě jsem viděla tenhle zápas, nám ho pustili, zdá se mi, nám ho pustili na kadeckém, jak se tomu říká, byli jsme na nějakém
soustředění,
kempu, trénovat, no a prostě byl tenhle zápas, tak nám ho pustili, anebo možná ho nám pustili ze záznamu, už si nepamatuju, ale prostě tam jsem zůstala s otevřenou pusou a říkám, jasně, Itálie, ty chlapi vypadali dobře.
Takže Itálie byla láska na první pohled.
Jo, přesně tak. Bylo úplně. Pak 14 let už jsem věděla, že to bude ono. A to bylo srdíčko, hele, možná.
No rozhodně, takhle. Rozhodně tady to nemohlo být nic odmyšlenýho, když od té Itálie si v podstatě nic nevěděla. Ale k uvědomění, jak jsi teďko řekla, došlo až po kariéře, v podstatě se zmrzlinárnou. Dovedeš to popsat, jako, že to byl výběr srdce?
Pořád víš, že je mozek ten, který všechno řídí. Si to myslíš. Ale potom vidíš, že to je jinak. Že až tak nějak jsem musela k tomu dojít, asi já nevím jak, asi jsem to musela dojít prostě nějakou cestou, dlouhou cestou, no a teprve až mi bylo skoro 40, tak jsem zjistila, že to není hlava, ale že to je to srdce. A možná to není dobře, já nevím, ale je mi dobře.
Je ti dobře, je ti fajn.
Je mi dobře.
Vyhovuje ti to.
Určitě.
Vyhovuje ti to. Když se dostaneme k úplný, k tvým začátku, tak ty začala volejbal hrát tak jako trošku navzdory, když se koukne člověk na ten tvůj příběh, tak v tvý rodině nikdo nesportoval, jsi byla spíš vedená k umění, dokonce si dělala balet. A popiš ty tvý začátky, jak jsi se vůbec k volejbalu dostala, protože to mi přijde velmi zajímavý.
Myslela jsem, že chceš vědět, jak jsem dělala balet. To nechceš vědět.
To můžeš říct taky samozřejmě, pokud chceš.
Ne, to nechceš vědět. Já jsem v podstatě z rodiny, kde všichni hráli na nějaký nástroj, zpívali, tancovali. Moje sestra chodila do, jak se tomu kdysi říkalo, do kroužku, kde recitovala. Hmm. Že prostě toho bylo fakt. No a já jsem byla mladší sestra, takže já jsem musela jít v šlápě jejich rodiny a samozřejmě starší sestry, která byla výborná. Takže jsem šla od první třídy do školy, kde byl, řekněme, víc než sport, než matematika, prostě zpívání a hraní na různé nástroje. Takže jsem začala, no, nelíbilo se mi to, bylo to nudný, furt někde sedět a něco dělat, no, ale začala jsem a musela jsem tam chvíli vydržet. Ale naštěstí ve čtvrté třídě přišel na jeden z mála tělocviků pan trenér a všichni říkali, jo, to je pan z volejbalu, a já jsem ani nevěděla, co to je volejbal, mi to bylo úplně jedno, já jsem se tam prostě tak nějak dlouhá ruka, dlouhá noha vochomejtala, zkusila jsem nebýt, protože tam zahrála vybíjená, že jo. By mě nevybili, vždycky mě vybili hnedka, takže to bylo úplně, říkala, nějaký volejbal, to mě úplně, že jo. No a pan za mnou přišel a říká, pojď se mnou na trénink. Nějaký trénink, jako já, absolutně ne. No pojď. No a šla jsem na trénink. Na tréninku se mi vůbec nelíbilo. Všechny holky byly o půl hlavy, o půl těla menší ode mě. Já jsem nebyla ještě tak vysoká, ale prostě bylo to takový, no nebyla jsem, byla jsem nemehlo. Jakože to musím říct, byla jsem nemehlo. Takže jsem se cítila prostě mezi těma rychlýma a bystrýma holkama taková trošku, že jako to asi nebude ten sport pro mě. No a vrátila jsem se domů a říkám, mamko, hele, jako fajn, ale už tam nepůjdu. A mamka říká, jo, nechoď tam, přece budeš zpívat, dobrý. No, takže jsem se neukázala.
Doma si měla podporu, doma si evidentně měla podporu.
Jo, doma, já jsem měla vždycky podporu, dělej, co chceš, a hlavně, aby to bavilo, že jo. No, takže jako nemusíš tam jít. No, já jsem tam nešla hnedka druhý den nebo třetí den, protože to byly tréninky třikrát v týdnu. No a když jsem tam nepřišla ten den, tak přišel po tréninku trenér k nám domů, normálně zazvonil, přišel, dobrý den, proč jsi nebyla na tréninku? A já mu říkám, no mamka, já jsem se trochu tak jako bála, že jo. A mamka říká, no ona tam chodí, nebude, jí se to nelíbí. A on říkal, budeš. A přišel před tréninkem, který byl v pátek, přišel a prostě mě normálně odvedl na ten trénink za ruku. No a v té době tam.
A ty jsi tam šla z toho respektu, že jsi třeba z něho měla strach, nebo proč jsi tam šla?
Asi jo, víš co, já jsem určitě z něho měla respekt, protože to byl vysoký člověk, udělaný člověk a bylo vidět, že jako opravdu ho budu poslouchat. No, takže jako jsem ho poslouchala, no.
A od té doby jsi už o tom jako nepřemýšlela? Tu už jako prostě jsi tam začala chodit?
Víš co, to bylo tak strašně divný, že já jsem tam začala chodit a já ani nevím, jestli mi to začátku bavilo. Asi jo, asi to nebylo tak, ale prostě když mi řekli, choď tam, tak jsem tam chodila. Já jsem byla vychovaná tak, že co mi řekli, to jsem měla udělat. Takže prostě on mi řekl, choď, no tak já jsem chodila. A mamka neřekla, nechoď. Kdyby mamka řekla, nechoď, tak asi budu poslouchat mamku, že jo. Ale protože mamka řekla, OK, jestli no, tak běž. No, jsem tam prostě začala chodit a tak nějak mi to vydrželo.
Já tam mám dvě otázky, já vlastně nevím, na kterou se mám teďka zeptat dřív, ale naskakujeme tam, nebo se mi tam cpeta víc, ta, která by možná měla logicky následovat až druhá, protože za první mě zajímá, kdy si pamatuješ, že ti to začalo bavit, ale já se zeptám na tu druhou. Vydržela tě ta poslušnost až do teďka?
Jo, já si myslím, že mám hodně velký řád. Já si v podstatě myslím, že já jsem nikdy nebyla na sport nějaký super, jak se tomu říká?
Talent?
Talent, ano, že jsem si to víc vydržela.
No ale prostě možná v tom je ten největší talent si to vydřít, ne?
Prosím?
Možná v tom je ten největší talent si to vydřít.
V talentu možná. Sice říkali, že ne, talent, ale já si nemyslím, že jsem byla nějaký talent, absolutně. Já jsem byla, si myslím, fakt docela ucho dlouho. Ale myslím, že v těch 19, teďka dojdu do té tvojí druhé otázky, kdy mi to začalo bavit, tak možná v těch 19 mi to začalo bavit, protože jsme začali vyhrávat. Nejenom mistrovství světa, samozřejmě to bylo úplně, no doteď cítím prostě ty emoce, to bylo něco úžasného, a možná nejpěknější výhra vůbec v celém mojím životě, protože byla první a byla proti Itálii.
3-2.
To bylo, no, pořád ta Itálie tam byla taková. Ale v podstatě to bylo něco, kde jsem začala v sebe věřit. Já jsem do té doby, víš co, šla s davem. OK, nějaká blokařka, nějaká plchotová, jde jí to, nejde jí to. OK, všechno takový, jakože nebyla jsem si úplně jistá sama sebou. A teprve tam, na tom mistrovství Evropy, to tak nějak prostě přišlo a od té doby jsem věděla, že to je to, co chci dělat na dalších 20 let třeba. Já jsem nevěděla na 20 let, já jsem to viděla vždycky, o, ještě za rok, jo, potom jdeš s tou kariérou, tak ona ti to sama všechno přináší, jo, tak nějak, že ne, že o, ještě budu hrát 20 let, ještě budu hrát 10 let, to ne, kdyby byla těhotná, tak už jsem nehrála, kdybych si zlomila nohu na 4 kousky, tak už bych nehrála, jo, ale tak nějak to šlo, no, pořád dál a dál.
Takhle logický booster, to, co jsi teďko zmínila, to, že jste vyhráli zlatou medaili při juniorském mistrovství, tak to stoupne samozřejmě ta sebedůvěra sama v sebe, člověk chce ochutnávat dál a dál a ten život to, jak jsi řekla, k tobě přines. Já se ještě vrátím, než se dostaneme k té sportovní kariéře a k následnému pokračování. Tak ještě se vrátím k tomuhle, jak říkáš, že jsi byla vždycky poslušná, tak je to i třeba teďka, když jsi říkala, že to, co se ti řeklo, tak jsi dělala, tak máš to i třeba teďko doma vlastně s Valériem?
Víš co, teď se to trošku obrátilo. Já jsem tak teda říkala, co máme dělat. Ne, to není pravda. My jsme tak půl na půl. Já se spíš starám o to, o zmrzlinárnu jako takovou, aby to šlo na co den, abych měla holky, aby jsme měli... já nevím, mlíko, máslo, prostě nákupy, já vymýšlím, v kolik otvíráme, v kolik zavíráme a Valerio je z druhé strany na to, kdo bude vybírat, jaké příchutě, jakou fotku dáme na Facebook, jaký, já nevím, prostě spíš ty, jak se tomu říká, marketingové věci, tak to spíš zase on, jo. Takže prostě my jsme tak půl na půl, ale... Sem tam to bývá těžký, protože já jsem tvrdá hlava, on je tvrdá hlava, on musí mít vždycky pravdu, já musím mít vždycky pravdu, takže samozřejmě v těch 5 letech, co jsme tak denně spolu a tak denně spolupracujeme a tak denně, se v podstatě bavím jenom o zmrzlině, to už jako, už se o ničem jim nebavíš, ale to je dobrý, mi se to líbí a jemu to taky líbí. Asi proto to děláme, že jo, ještě pořád. No, takže si myslím, že... Už neposlouchám tolik, spíš se chci nechat poslouchat.
Jo, takže od chvíle, kdy se stala jednou kapitánkou, tak navždy kapitánkou.
Jo, a můj manžel jako říká každému, jako, že ne, tady v rodině prostě má hlavní slovo Ivana, to je jako jasný, že jo. Ale já se poslouchám, protože on je hrozně inteligentní, Valerio, a hodně cokoliv nového, tak přečte si o tom hodně, no, není hloupej, no, díky bohu není hloupej a já se ráda poslouchám chytrých lidí.
To zní velmi hezky. K podnikání se dostaneme za chvíli, já to vrátím zpátky na začátek tvý kariéry. Ty jsi tam měla moment, hrála si v Ostravě, dostala si nabídku vlastně do Itálie a tam se stal jeden moment, který popisuješ ve svém příběhu. Manažer ti říkal, ať už nepodepisuješ další smlouvu, protože ty jsi byla na konci smlouvy, ale klub tehdejší a manažer udělal takovou jako velmi nefér věc, donutil tě podepsat smlouvu, takže následný klub by tě býval musel vykoupit, tenkrát v přepočtu to bylo skoro 1 000 000 korun, což byla velká částka.
No, 20 zpátky 1 000 000 korun bylo opravdu hodně, no.
Přesně tak, za první,
za
19-letou holku a aby jí dal ještě nějaký plat, aby tam ještě zbylo na ostatní věci. Jak vůbec se díváš na to, čím jsi si v životě prošla? Protože tohle je vždycky velmi těžký, a nejenom ve volejbalu, ale napříč těma sportama, ale kort ve sportech, který jsou třeba, dejme tomu, ne až tak velký a zároveň ta liga není dostatečně kvalitní na to, aby umožňovala ten velký rozvoj, protože když ten mladý hráč jde do kvalitního klubu, kde kvalitně trénuje, má tam velkou konkurenci a zároveň dostává ten hrací prostor, tak se může lepšit, je to dobrý pro jeho rozvoj a samozřejmě pro reprezentaci. Zároveň asi fér říct nahlas, že ten klub, který ho vychoval, tak by si zasloužil nějaký odstupný. Tak jak to vidíš ty, kde je nějaká ta hranice? Samozřejmě se asi dostaneme k tomu, že je to hlavně o té lidskosti a navzdory jako nějakým tabulkám, ale jak to vidíš ty i s tím, co jsi zažila venku?
Víš co, v té lidskosti tam bylo hodně málo v tom, při té nové, podpisování nové smlouvy, protože tam mi vyloženě vyhrazovali, že neudělám maturitu a ještě něco, už si nepamatuju co, ale bylo to takový fakt jako nepříjemný, no a samozřejmě maturitu neudělat, tak to je konec, že jo, pro každého, prostě se každý bojíme maturity, takže tam jsem to podepsala a oni mi teda ještě řekli, tak, že jako můžeš podepsat, nebudeme za tebe chtít tolik peněz, my budeme chtít, že až přestaneš hrát v tom zahraničí, tak přijdeš zpátky do našeho ostravského klubu a budeš předávat ty tvoje zkušenosti dál. Perfektní. Tak jsem to vždycky chtěla ideálně, to by nebyl absolutně žádný problém a to si myslím, že to je velmi dobrá, by byla dobrá spolupráce, kdyby něco takového mohlo být. Takže já v podstatě jsem to podepsala s tím, že mají pravdu, samozřejmě, přece to je i dobré pro ně, že já se vrátím, budu tady ještě třeba rok, dva hrát a tím jim pomůžu vychovávat nebo zlepšovat, nebo cokoliv, prostě já přece můžu donést jenom dobré zkušenosti z toho zahraničí, takže jim můžu pomoct. Jo, super, jasně, podpisujeme, není problém. No, ale tím, že v podstatě jsem podepsala a i přesto jsem odešla, i oni ode mě žádnou korunu ani euro neviděli, tak jsem v podstatě hrála, no, řekněme na černo, s tím, že italská federace to nějak neřešila. Nebo oni to řešili, ale oni to řešili zápas po zápasu. Takže se tam stalo, že jsem přijela na zápas a řekli, hele, dneska nemůžeš hrát. A za týden jsem hrát mohla. Jo, takže to bylo, já jsem...
Tam je třeba ještě posluchačům... Tam ještě posluchačům jenom třeba doplnit, že je důležitý, že to bylo před rokem 2004, než Česká republika byla součástí Evropské unie a ty právníci tenkrát to, jak to bylo postavené, tak vlastně rozcupovali tu českou verzi.
Ano, přesně tak. Oni v podstatě neměli na mě nic. Oni v Itálii řekli, že to, že mám v Česku smlouvu, to jim je úplně jedno, přece mám i smlouvu v Itálii, takže budu hrát, že to není žádný problém. I přesně tak, oni se tam nebyli, oni nevěděli, jak se mají domluvit, jak to mají mezi sebou, prostě, protože to byl asi jediný první případ nějaké hráčky, která prostě odešla a na všechno se, řekněme, vykašlala. Ale já jsem se v podstatě nevykašlala, já jsem odešla s tím, že ano, vrátím se a já vám to vrátím. To, co vy mi teďka dáváte. No, takže já jsem odešla prostě úplně jako, že přece proč ne? No, ale jako, no, dopadlo to tak, že jsem ten rok v podstatě nezahrála asi možná 5 zápasů z celé soutěže, ale abych pravdu řekla, tam v té Itálii, když jsem tam byla první rok a byla jsem v Římě, tak ten sport šel možná trochu do ústraní. To bylo prostě úplně zážitek pro nějakou holku z Nového Jičína nebo z Ostravy, prostě úžasný město Řím, obrovský, tolik možností, různých věcí, které jsem třeba neviděla předtím, nebo jsem neznala předtím, druhý jazyk do toho, třetí jazyk do toho, italština, angličtina, jo, takže to bylo vůbec, volejbal, to nebylo vůbec to, co mě tam zajímalo. Fakt, že ne, jako prostě Itálie je krásná ve vším. Všichni to už víme, ale prostě fakt těch 20, bože, no, 20 let zpátky to bylo jiný, no.
Člověče, i vy, když o tom takhle mluvíš, tak úplně si představuju, se mi vybavuje pohádka Alenka v říši divu, ale v tvém případě to bylo i vy v Římě.
Jo, přesně tak. Fakt, to byl nejlepší rok, určitě ne volejbalově, ale nejlepší takový jakoby životní rok. No, a díky tomu roku si myslím, že jsem potom věděla, že Itálie je ta správná volba, že by tam zůstat hrát. No a určitě jsem uvažovala i o tom, že bych tam žila. No, ale to nevadí, jsem se Itálie zase vzala zpátky do České republiky.
To jsi si vzala.
Takže...
Tak, já to vrátím k tomu tématu, vlastně na co jsem se ptal. Pojďme se vrátit k tomu, jak ty vidíš to, nebo to, co jsi zažila i zvenku, že prostě za ty hráče, hráčky se prostě chce to odstupný. A jak je to teda venku ve volejbale? Koho oni kupujou, koho oni nekupujou? Je ve všech zemích, týká se to všech cizinců, za kterých se chce to výchovný odstupný. Jak to vůbec ve volejbale tohleto funguje?
Funguje to tak, že když já chci vyjít z mojí země a hrát do ciziny, tak se mezi sebou domlouvají federace. Mm. Jestliže nemám kontrakt ještě s mojím, s nějakým tím družstvem, tak se domlouvají mezi sebou federace. A každá federace má jiné platební, jiné poplatky, řekněme. Mm. Takže jestliže jde Češka do Itálie, tak tam je tot peněz. Nebo tak to bývalo aspoň. Teďka si nejsem úplně jistá, nechtěla bych něco říct zle. A když jde například Ital do Čech, tak se koukají, v jaké soutěži hrál, kolik má let dokonce, jestli je to chlap nebo ženská. Takže jsou různý kritéria. Já vím víc o Itálii než o českých. Aha. Bohužel. Aha. Měla jsem ten problém víc s Itálií, protože když můj manžel, který hrál v druhé nejvyšší sérii A2, a chtěl jít hrát do České republiky, tak tím, že měl pod 30 let, byl mužem a ještě hrál v sérii A2, tak za něho mohli chtít větší peníze, než kdyby hrál jenom v sérii B, měl na 40 a byl například ženskou. Jo, a tam už se to dost třeba 10 tisíc a tisíc. Jenomže tím, že šel do české A1, české extraligy, tak pro ně to bylo, že jde z jedné nejvyšší soutěže do další vysoké soutěže, ale už neviděli to, že v té České republice nebude vydělávat tolik, co si vydělal třeba v Itálii. Takže ty peníze, které by zaplatila federace, to nezaplatí federace, to zaplatí on osobně, anebo to zaplatí to družstvo. Ale federace mu řekne, kolik má zaplatit. Takže když by to zaplatil můj manžel, tak on by třeba dostal 1000 euro měsíčně, 1500, a z toho by zaplatil 10 000 euro za ten přechod, takže dostal 500 euro, takže za 500 euro, no, sorry, no, to se nedá hrát, že? Takže to bylo dost nepříjemný, takže on to tam trochu obešel, on měl to štěstí, že to mohl obejít, a on se napsal na tu sezonu, jakože hraje za sérii C v Itálii. Mm-hmm. Takže jako by mohl ze série C do série A1 v Česku už nechtěl 10 tisíc, ale jenom 1000 euro. No, takže takhle to tak jakože, no, v Itálii se vždycky dá udělat různých tam, že jo, čáry, máry, a měl to štěstí, že měl známého v Itálii prezidenta klubu. Takže ten prezident klubu to vzal na sebe, takže tím pádem Valerio mohl hrát v České republice za nižší peníze, teda za nižší přestup pro mě.
Rozumím. Rozumím. A tvůj osobní názor na to právě, když máš talentovanou třeba holku, je složitý dostat jí třeba do velkého klubu a má tu šanci, tak aby jí neblokovala jako to...
Je to složitý, protože když jsi mladý, tak si ještě nic neukázal. Jestli seš z menšího nebo z méně známého volejbalového světa země, jako je Česká republika, Slovenská republika, je to horší, než když jsi Rus, než když jsi Američan, než když jsi Ital, než když jsi Němec. Dokonce i Němky to mají teďka všechno jednodušší, protože jednak oni v mistrovství Evropy, mistrovství světa, oni jsou v tým rankingu mnohem výš. Takže u nich se to jakby předpokládá, že oni budou dobrý. U té Češky se to nepředpokládá, protože český volejbal není tak známý, český volejbalisti nejsou tak známí. Samozřejmě díky bohu začalo se dost holek z Čech dostávat do Itálie. I teďka jsou. Jedna je. Byla loni, myslím, jedna. Jo, ale prostě je to čím dál tím lepší. Takže, no, ale pořád to není to samé jako Američanky. Přece každý klub má Američanku, každý klub má Brazilku, každý klub má Němku, protože jsou to prostě nejznámější volejbaloví velmoci. No, takže oni to mají, řekněme, jednodušší, že by se už v 19 letech dostali do dobrého klubu. Češka, ta si to musí vyloženě vybít. A nejenom Češka, jakože Polky taky už teď to mají mnohem lepší, ale taky Polky ze začátku to neměly tak jednoduchý, jo, a teďka je to trochu na jiným.
Když jsme u tohle, když jsme zrovna u reprezentace, tak ty jsi byla u té éry, mimo toho úplného začátku, kdy po tom, co jsme se rozdělili se Slovenskou republikou a pořádali jsme mistrovství Evropy v 93., kde byl dosavadní nejlepší úspěch, stříbrná medaile, potom zase v Česku, když se pořádalo mistrovství Evropy v 97., tak jsme byli bronzoví. Tak ty jsi byla u toho největšího úspěchu, pokud se ten šampionát hrál mimo Českou republiku, což bylo tenkrát v Srbsku a Itálii v roce 2011, kdy jste byli osmí. Tak je ta cesta zase u nás pořádat to mistrovství, aby se vrátili na ty medailové pozice, nebo jak to vidíš tohleto?
Víš co, já bych chtěla moc, aby se v České republice pořádali mistrovství Evropy, mistrovství světa, to by bylo úžasné, ale já se bojím, že možná v České republice na to nejsme připraveni, řekněme, hotely, místa, kde
infrastruktura.
Struktura.
Jo, infrastruktura.
Možná by chybělo. A taky se nejsem jistá, jestli to nedělá trochu, jak se to není trochu tak, jak ve fotbale, že prostě dostanou vždycky přednost ti, co jsou na tom líp v rankingu. Takže ne Česká republika, ale třeba už to Polsko radši. Už ta Brazílie radši. Už víš jiný, prostě jiný státy, se bojím, že vždycky to bude mít jednodušší než Česká republika. Což je strašná škoda, ale z druhé strany je to trošku hloupý, blbý a není to příjemný, když ty máš v chále, prostě hraješ mistrovství světa a nemáš tam lidi, který to zajímá, ten sport. Je to pravda?
To je pravda, to je vždycky jako to obecně.
Já si myslím, že díky tomu to může být těžký, že se u nás cokoliv, kdykoliv bude hrát ženskýho. Papský to už je trošku jiná otázka, ale ženský možná.
Zároveň ty jsi poznala těch zemí víc, působila jsi v Itálii, působila jsi v Polsku, působila jsi v Rumunsku, spíš autenticky, jsem si vzpomněl na ty tvý věty právě v tvém příběhu, takže jak popisuješ tvoji zkušenost s Rumunskem, takže doporučujeme přečíst určitě tvůj příběh posluchačům.
Já doporučuji vůbec do Rumunska jet a vůbec dát šanci v Rumunsku, protože já jsem sice ano, měla autentické příhody, ale to jsou takové příhody, které se fakt nikde jiné nezažijou a to tě obohatí. A ty lidé v Rumunsku jsou opravdu úžasní. Já Rumuny miluju, takže fakt jet.
Tak to je krásný. Ale já se chci dostat k Polsku, kde jsi dlouhodobu působila, teďka tam žiješ a podnikáš. Tak Poláci milují volejbal. Z druhé strany...
A to hodně. Než i fotbal mají volejbal.
Ale z druhé strany právě asi teďko hodně víc mužský než ženský, protože dřív i do toho ženského sypali hodně peněz, ale od nějakého roku 2016 už se tak neúplně v takovém rozsahu děje.
No, říkáš to dobře. Vlastně od roku 2000, jestli to bylo 3 nebo 4, kdy Polky, holky na mistrovství Evropy byli třetí, potom další 4 roky něco dobrýho se jim přihodilo i na mistrovství světa, na olympiádě, takže se ukázali, že i oni můžou a začali je v televizi propagovat dostatečně na to, že by sponzoři se chtěli ukázat. Takže sponzoři do těch některých, mě taky nebohužel do všech, protože nás to bylo asi 12 družstev a řekněme, že ty špičkový byly předtím 2, pak se udělali 3, pak se udělali 4. Ale říkám, mělo to cenu určitě jít do Polska hrát volejbal, protože opravdu platili. U chlapů to začalo dřív a pořád to pokračuje, takže u chlapů vůbec jakože problém se sponzorami není, nebo když je, tak to je sem tam nějaký jeden klub, ale mají to určitě víc lepší.
Jo, takže se to překlopilo, je dobrý vidět, jak to funguje v různých zemích různě. Ivi, ty jsi působila v zahraničí 14 let, potom jsi se vrátila do Ostravy, kdy jsi v roce 2017 skončila svoji kariéru a přehoupla si to na tu trať, kde jsi dneska. Ještě než se na ní vydáme, tak mě zajímá jedna věc. Mimo toho, že jsi bohatá o ty naučený jazyky, o životní zkušenost, tak rámcově třeba vůbec lidi nemají v tohle představu. Dovedeš říct za tu kariéru, kolik jsi holka jako ty vydělala?
Uh, Hele, na tohle jsem mě měla připravit, já bych si to možná i jako vzpomněla.
Ale rámcově, nemusí to být přesně.
No aha, přesně to nemusí být, ok. Není to tolik, není to tolik.
No, teď právě.
Spíš je toho méně než víc.
Ok.
Jako nebylo to nic takového okay. Super, super, ale na to, že bych mě to nakoplo možná do dalšího života určitě.
Jo, jo, já si myslím, že tohle...
Ale moje výdělky určitě si myslím, že byly jedny z nižších. Jakože byly na tom hráčky líp, přede mnou i po mně. Bys to chtěl vědět přesně?
Ne, přesně vůbec ne, ale já si myslím, že je důležitý tohleto říkat i třeba začínajícím hráčkám, aby vůbec měli přehled, že tebe neslovo opravdu to srdce. Vem si, jakou jsi měla dlouhou, pěknou kariéru. V nároďáku si byla kapitánka nároďáku a nikdo by si mohl představovat jako o hodně větší výdělky. Přestože...
Absolutně ne. V nároďáku se ani nevydělává. Tam je to spíš, že vám dostanete nějakých... Já si nepamatuju, denní nějaká byla 20 korun, 25 korun, takže prostě od dne a možná víc, nevím. Ale prostě to není nic, že si vydělá, že jsi v nároďáku. Spíš ten nároďák dá tu kvalitu, že tě znají někde jinde na světě potom, nejenom v České republice. Takže ten nároďák je spíš o tom, ale nároďák vůbec by neměl být o penězích, já si myslím, protože nároďák to má být srdeční záležitost. Seš Čech, hraješ dobře, tak za nároďák. To samozřejmě, že ti zaplatí, aby ti bylo teplo, že ti zaplatí, aby jsi měl jídlo, ubytování, no tak to je přece plus minus normální, ale jakože bys měl vydělat na to, že jsi v nároďáku. Ne, ale z druhé strany. Je druhý problém, že když hraješ v nároďáku a něco si uděláš, kde potom si budeš vydělávat?
No právě, ono to chce vidět v širším pohledu. No. Jako, jo, to je právě ono. To, že si myslím, že absolutní většina, nedovedu si představit, že by to měl někdo jinak, že je čest hrát za svoji zemi a je to vlastně...
To je super čest a je to ten... když si vzpomenu, tak mi tečou slzy, když slyším českou hymnu.
Je to ten dres, který člověk vlastně má největší hodnotu, si myslím, rozhodně. Přestože ono srovnávat někdy klub a ten nároďák je složitý a možná, že to úplně v pohodě může být vedle sebe a nevylučuje se to, naopak se to dobře doplňuje. Ale je dobrý to fakt vidět v souvislostech a uvědomit si, že ten dneska vrcholový sport je fakt biznis a že je dobrý, když to je nějak jako pojištěný právě s ohledem na to, co ty říkáš. Ale díky každopádně za to, že jsi tomu dala i tenhle rozměr finanční, protože já si myslím, že je důležité, aby to lidi viděli, protože jsou různé sporty a všichni samozřejmě velmi rádi koukáme na ty sportovce, který vydělávají velký peníze ve velkých sportech, ale je dobrý, aby se dostal ten aspekt i toho, jak to třeba v jiných sportech je a jaká je ta cesta. Tvoje cesta ti právě, tak za prvý finančně jsi to řekla, ale myslím si, že o hodně právě bohatší si díky tomu, co jsi všechno zažila a na tvý životní cestě si poznala i svého současného přítele. V Itálii vlastně na začátku roku 2006 a Valéria si potkala jste spolu do teďka a po té době vlastně, když si teda skončila tu kariéru, bylo mít svoje zmrzlinářství jako jasná volba?
Ne. Ne, vůbec ne. My jsme věděli s manželem, že to někdy skončí ten volejbal. Já si myslím, že jsem měla skončit i o rok dřív, ale bylo to tak, jak to bylo. A my jsme chtěli v začátku mít jenom kavárnu. Kavárnu ve Španělsku.
Ve Španělsku?
Kavárnu ve Španělsku. A protože máme kamaráda, který má kávu, neřeknu jakou samozřejmě, ale prostě má kávu i ji prodává. A on chtěl otvírat pobočku ve Španělsku. A my jsme byli docela za to, že bychom ji tam otevřeli, protože káva, oba dva máme rádi kávu, je to italská káva, takže prostě bylo by to úžasný, akorát, že on hledal na už a já jsem ještě rok chtěla hrát. Takže se to tak nějak, že OK, tak možná příští rok, ale ten příští rok už nebyla ta samá možnost, protože už ten pan, nebo ten náš kamarád, otevřel s někým jiným. Takže jsme museli, nebo mohli bychom kdekoliv jinde potom otevřít, ale můj muž říkal, no proč jenom kavárnu s kávou? Já jsem z rodiny zmrzlinářů, všichni tady děláme zmrzlinu, jsem vůbec z kraju a vůbec z města, kde jsou víc než 90% lidí, kteří jsou zmrzlináři. Všechny tyhle domy, to si koupili zmrzlináři. Prostě zmrzlina tam je na první fotbal a pak zmrzlina. O tom se
takže on říká, a to už je co říct. Zmrzlinárna.
No, takže z kavárny zmrzlinárna. Já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdeme. Já to nějaká gastronomie, to pro mě vůbec nebylo. Co, já jsem si šla na oběd, na večeři, ale nevěděla jsem, co kolem toho, že jo, jako je. A on věděl, protože on, jeho rodina, i když zmrzlinárny měli, tak měli i restauraci, no, on věděl, do čeho jde a chtěl do toho jít. Já jsem nevěděla, já jsem taky chtěla. No a pak jsem se naučila, že to možná, že to bylo, že jsem byla blázen jít do toho, ale šla bych do toho hnedka znova. Já jsem nevěděla, do čeho jdu, bylo to těžký, pak jsem si zvykla a teď jsem se v tom začala, nějak naučila chodit. Takže kdyby náhodou jsem se měla vrátit zpátky, tak bych do toho znovu šla. I kdybych věděla, o co jde.
Ty hele, tam mi skáče jedna věc. To, jak jsi říkala právě, že jsi otevřela to srdce a že až po té kariéře, jak říkáš, že jsi blázen, jo? To se k tomu vždycky pojí. Protože ve Francii, kde já jsem 10 let žil, tak vlastně srdce se řekne care. A z care je kuráž, mm-hmm. kterou všichni říkáme, používáme kuráž a kuráž je odvaha. Ale právě mm-hmm. to je ta, jako to, ta srdeční záležitost, ta srdnatost, že to jde z toho srdce, takže ta odvaha je ta srdnatost. A to právě z tebe no. úplně jako teďka jako cítím, že člověk jako je napůl blázen, jako, ale jenom z logiky věci, ne právě z toho srdce, že ty si vycítila, že to chceš dělat a bez toho, aniž by si věděla něco o tom, gastronomie tě vůbec nic neříkala, jak říkáš svýma slovama, tak vlastně tě to jako magneticky přitahovalo.
Jo. A tam jsem poslechla manžela. Tam jsem se, ok, budeme dělat zmrzlinu, ok.
A jenom ještě se zeptám, kde jste v tom Španělsku měli být s tou kávou?
My jsme měli být v Alicante.
Aha. Ok, to není špatná destinace, to teda.
No, není vůbec špatná. No a už jsme tam byli v podstatě i tak jakože koukat se na byty a kde by to mělo být. Tahle to už bylo jakože docela takový momentě, že ok, zkusíme... uvidíme. A pak jsem dostala ještě dobrou nabídku vlastně do Rumunska. Aha. Poslední rok, tak říkám, OK, tak půjdu ještě hrát.
Aha.
Jsou to snadněji vydělané peníze, no, v tím volejbale.
Rozumím.
Ale ten rok nebyl až tak snadný, takže možná, já nevím. Prostě to bylo tak, jak to bylo.
No dobře, pak teda Valerio přišel s nápadem udělat zmrzlinárnu, klasickou italskou pravou gelaterii. No a od toho nápadu, jak to byla dlouhá cesta jako k té realizaci? Protože vy jste nejdřív, jestli si pamatuju dobře a ještě to popisuješ ve svém příběhu, vy jste to nejdřív chtěli udělat v Ostravě a nakonec jste skončili v polských Gliwicích.
Víš co, určitě celý rok, že bychom, to, že jsme řekli, budeme dělat zmrzlinu, to neznamená jenom, že a dělám zmrzlinu a všecko vím, že jo. Musí se někde tu zmrzlinu naučit dělat. Takže Valerio v podstatě byl měsíc, jezdil po kurzách, aby se naučil dělat zmrzlinu. Kurz nebo škola prostě, že by se naučil dělat zmrzlinu. Ale on nechtěl dělat zmrzlinu, jak dělají teďka všichni. Prostě sáčky bereš, mícháš je s vodou nebo s mlékem a máš zmrzlinu. Ne, on se chtěl naučit prostě míchat jednotlivé ingredienty. Takže mléko se smetanou, kolik cukru, kolik tam má být tuku, kolik tam má být, no prostě, že by se naučil a že by si on sám mohl udělat svůj vlastní předpis.
Recept. Mně se líbí, jak ty občas tam dáš ty polský slovíčka.
Jo, promiň.
Ne, v pohodě, to je úplně v pohodě. Je třeba říct, že i vy tady, jenom pro posluchače, češtinu vlastně málo kdy používá, protože doma se bavíš italsky, v práci se bavíš polsky a jak často mluvíš česky vůbec, když tam dáme takovouhle vsuvku?
No, ty jsi moje vsuvka česká, ale tak dvakrát v roku, no. Dvakrát do roka. Dvakrát do roka.
No, tak pojďme zpátky ke zmrzlině.
Ty, co se mnou baví potom česky, tak říkají, hele, ty už tak špatně mluvíš a úplně slyším od tebe to polský a já jim říkám, no já si myslím, že já mluvím česky, ale přitom užívám ty polský slovíčka, protože v pevném momentě už nevíte, jestli užíváte tu češtinu anebo tu polštinu. Jsou fakt podobný, ale úplně jiný.
I vy furt je to dobrý a dobře ti rozumím.
Ne, to dobrý, ježiš, není to dobrý.
Pojďme zpátky k té zmrzlině.
Jo. No, takže Valerio se učil dělat zmrzlinu a já jsem v podstatě si užívala sluníčko v Itálii, protože on měl být ten, který se bude zabývat tím děláním zmrzly a já budu ta, která bude, anebo tu češtinu, protože jsme chtěli v Ostravě otevřít, takže já bych musela oběhat všechny ty hygieny. A
jasně, věci, úřady, úřady.
Já budu, ano, přesně, úřady, abych, já jazykem, on ne jazykem, takže on bude dělat tu manuální práci, já budu dělat tu druhou část, že jo, tu organizační.
Administrativní a organizační.
Ano, přesně tak, administrativně organizační. A začali jsme dělat. Našli jsme místo v Ostravě, v centru města. Mm-hmm. Ale, mělo to jedno velký ale, protože to místo, už nepamatuju přesně, jak to bylo, prostě to místo pod měsíci, když jsme ho chtěli, řekněme, potvrdit, a ano, tady budeme dělat zmrzlinárnu, protože přijeli i pánové z Itálie, aby se podívali, jestli to je dobré místo, jaký budeme potřebovat stroje, jaký budeme potřebovat věci, jak to tam udělat, že by to bylo v pořádku. Řekli nám ano, takže jsme chtěli, OK, tady otvíráme zmrzlinárnu. No a mezi tím jsme se doslechli, protože to nám nebylo řečeno, že to místo, kde bychom chtěli dělat zmrzlinárnu, je i není toho vlastitele. Toho
majitele.
Majitele. Takže se mohlo stát, že by nám to prostě třeba za rok nebo za dva mohli zabrat.
Aha.
A on s tím nic neudělal a my s tím nic neudělám. Já nevím, jak to je možný, prostě něco takového tam divného bylo.
Ok.
Takže jsme se rozhodli, že ne, ale že hledáme jiné místo. A rozhodli jsme se, že jestli tu zmrzlinárnu budeme dělat v Ostravě, tak se zeptáme o půjčku. Protože jsem nechtěla užít moje peníze, já jsem chtěla mít pěkně moje peníze, ať čekají, když bych je náhodou měla potřebovat. Prostě na půjčku, přece v bance jsou peníze, přece volejbalistka, přece mají prostě, vědí o mě, že všechno je v pořádku, že to bude dobrý, určitě mi pomůžou. Mm-hmm. No a chvíli to vypadalo, že jo, protože vždycky, když tam jdete do banky, tak všechno jasný, bude to dobrý, no a potom se ukázalo, že ne. A to trvalo 2 měsíce. Mm-hmm. A po těch 2 měsících se začalo dělat už pozdě na to, že by otevřeli zmrzlinárnu na jaře. No, a s manželem jsme byli takový docela už jakože, takže jestli ne v Ostravě, no tak kde? V Praze? V Brně? A proč nejdem do Polska? V Polsku jsme chtěli v Bělesko-Bělej otevřít.
Jasně, kousek za hranicema?
Kousek za hranicemi. Pořád jsme kousek za hranicemi, ale Bělesko-Bělej jsem znala a moc se mi líbilo jako město. Mm-hmm. No a jeli jsme se podívat, jestli tam jsou... Protože my jsme potřebovali už jakože rychle začít, protože nejlépe je otevřít zmrzlinárnu na jaře. Protože to je, řekněme, moment, kdy se chodí nejvíc do zmrzlinárny. Možná se budeš divit, ale opravdu je to moment, kdy se chodí nejvíc. Ne v létě, právě na jaře. Takže jsme měli docela, už nám, jako když už nám teklo do bod, tak jsme říkali, musíme něco rychle najít. No a v tom Bělesko-Bělé nebylo místo. Ale naštěstí jsme měli kamaráda volejbalistu, který hrál na Maltě, protože můj muž ještě hrál na Maltě volejbal. Říkal, hele, Glivice, pěkný město, on byl z Glivic, pěkný město, je tam můj kamarád volejbalista, zkuste se tam podívat, možná vám něco najde, možná vám pomůže. Tak jedeme do Glivic. Toto jsou Glivice, kde to jsou Glivice, jak to tam vypadá. Přijeli jsme do Glivic, pěkný město, fakt pěkný město. Menší než Ostrava o trošičku, ale pořád moc pěkný město, takový v německo-austriackým stylu, když německým.
Německo-rakouským, fakt, jenom doplňuji.
Německo-rakouským, ano, přesně to jsem chtěla říct. Fakt moc pěkný město a je to, řekněme, čtvrté nejlépe rozvíjící se město v celém Polsku. Plus je blízko do Katovic, do Krakova, takže letiště, do Ostravy, letiště. A v sumě i do Itálie 10 hodin a jsme v Itálii autem. Takže to bylo docela dobrý místo, že by pomyslet o tom, že by v Polsku. No plus ještě Poláci mají rádi zmrzlinu. No, takže 1+1 a zmrzli jsme v Glivicích.
Je krásný.
Po roce.
Je krásný, když to vyladí, jak se to pak ve finále poskládá samo, protože na první dobrou, když se člověk koukne na česko-italský pár, tak První by mi napadlo, proč ne v Itálii. Potom tam to taky bylo těžké, protože by vám nedali půjčku a tak dále.
Co, v Itálii možná by to bylo těžké nejenom kvůli půjčce, ale půjčku by nám asi dali.
A konkurence asi, ne?
Ale byl by problém, protože v Itálii je trošičku jiné daně se platí.
Ano.
Jinak.
Jo, oni se platí dopředu. Oni se tam platí dopředu, že jo?
Oni se tam platí dopředu, přesně tak. Takže oni ti vypočítají, kolik ty plus minus vyděláš v tom roce a ty už to musíš zaplatit rok předem. Takže ty se v podstatě zadlužíš už rok předem.
Jo.
A jakože z druhé strany i náklady na to udělat z mezinárnou v Itálii a v Polsku nebo Česku jsou jiný.
Hmm.
Takže i tam to bylo jasné, že to nemůže být Itálii.
Hmm. Ty jo, tak to je něco, ale zase mi líbí potom, jak vás ta životní cesta zavedla, tady hrál, tady s tím, jak vlastně je to v té spolupráci, v ten život, v té propojenosti, že se vám to poskládalo tak, že teďka provozujete nejen zmrzlináru. Pochlup se, na co všechno se můžou posluchači těšit, pokud se za váma vydají do Glivic a vy je pohostíte. Na co všechno nás nalákáte?
Ale začalo to zmrzlinárnou plus káva, protože kávu jsme museli mít. Jestliže máš zmrzlinárnu, kde si můžeš sednout, tak prostě nemůžeš být bez kávy. No a teďka pomalu, po 4 letech, jsme se dostali i do toho, že pečeme. Ale pečeme takový spíš, ne polský, ne český, spíš takový italsko-německý věci, protože oni mají třeba štrůdl, tak ten taky známe v Česku, že jo? Ale recept je od maminky.
Hmm.
Děláme různé cookies.
Hmm.
Co tomu říká česky?
Cookies. To je z Ameriky cookies, takže tomu se říká.
A nebo taky máme velmi dobré kanoly. Kanoly to jsou takový ty smažené rurky.
Aha.
A tam je vevnitř ricotta a proto jezdí až z Krakova k nám. Takže to je jedna taky taková rarita. Já si myslím, že kdo k nám přijde a nebude chtít po mně, nedej bože, pizzu nebo špagety, tak si myslím, že sladkýho máme hodně a jsem docela si myslím, že máme to zmrzlinu dobrou, takže jak nejbardžej, zaprašám.
Ivi, já miluji pistáciovou. Máte pistáciovou?
Máme. A ta by ti teda chutnala.
Ježišmarja. Tak hele, tak my už jsme spolu domluvený. Už jsem to řekl i svý rodině, který se k vám těší. Oh. Takže jakmile pojedeme, protože moje manželka je z Ostravy, takže tam mám kus rodiny, tak je to z Ostravy v uvozovkách, co by kamenem dohodil. Kde vás v Glivicích můžeme najít?
V Glivicích nás najdete blízko centru, centra. Ulice se jmenuje Šeminskiego, ale určitě nejlépe na Google Gelateria Veneta. A nebo ještě můžete hledat Česko-Vlošská para.
Tak všichni, kdo mají chuť a budou mít cestu do Glivic, tak doporučujeme, protože to, co jsme slyšeli, tak nikdo ještě nebyl zklamaný, ba naopak. Takže tak. Ivi, prosím tě, ještě mě zajímá jedna věc. Ty vlastně si hrála volejbal, teďka podnikáš, je tě 40 let.
No tak to si říkat nemusel.
To jsem říkat nemusel, ale to není nic tajného. U sportovců je to dobře dohledatelný zase. Tak vypadáš výborně, samozřejmě věk není to.
Jo, na 40 vypadám výborně, děkuju.
Vypadáš výborně. Jak to máte vůbec s dětma? Tahle otázka se určitě nabízí.
To je otázka, kterou ti odpovím úplně v klidně. Máme 2 pejsky. A tak to asi zůstane. Víc než 2 pejsky mít nebudeme. Ne, ale tak opravdu děti, když byla kariéra, tak jsme je nějak jakože... Prostě se to nestalo.
Hmm.
Nikdy jsem neotěhotněla. Z začátku to bylo v pořádku a dále jsem neotěhotněla, takže mě to tak nějak jakože nevadí mi to, manželovi to taky nevadí. Máme pejsky, máme firmu, takže opravdu pokud chci děti, tak jdu k mojí ségře nebo k mému bráchovi. Mají plno dětí, takže já se s nima vyhraju a úplně mi to stačí. Takže děti mám ráda, hodně ráda, ale jakože jsem s tím spokojená, že nemám děti.
Rozumím.
Spokojená,
ne? Jo, spokojená jsem s tím.
Jo, dobře.
Jsi sama se sebou v míru s tím, jak to má. A kdyby přišly děti, kdyby se otěhotněla?
Ale kdyby přišly, tak budu doufat, že s nima budu žít jak nejdýl, no. Tak bych to řekl.
Rozumím. A co máte za pejsky vůbec?
Po 40 to už, no, nikdy nevíš, že jo.
Ale dneska to není výjimečný, jako z druhé strany.
Ne, není to výjimečný, určitě ne. Jako kdyby přišli, tak jo, jak, jasně, čekám, přijďte.
Krásný. A co máte za pejsky?
Máme dva pejsky, jeden pejsek, to je takovej nalezenec, vypadá trošku jak labrador, ale už má 14 let, 15 skoro. A potom my jsme strašně ujetí na buldoky, na anglický buldoky. Takže druhý pejsek je anglický buldog. No, už je to druhý anglický buldog, protože jeden už po 9 letech zemřel. Oni se moc nedožívali takového vysokého věku. No a teďka máme druhýho buldoka, takže já si myslím, že to budou už pořád jenom buldoci.
Tak to jsou takový vaše děti, které vám dělají radost. No, Ivi, radost. Když se člověk podívá, jak máte v gelaterii otevřeno, vy máte vlastně otevřeno 7-7, od pondělí do neděle, od 9 do 8, říkám to dobře?
Od 9 do 8 od 9, zimě,
tak.
A do 9 až i v létě. Takže my to tak nějak změníme třeba od března, dubna, jak se začínají už, že večery už jsou teplejší, nebo večery už je světlo třeba do 8, tak tu ještě čekáme. Tak. Čekáme, Ježišmarja, já jsem se teďka do toho úplně zamotala, promiň. Čekáme, dokud není světlo ještě večer, takže jestli je světlo, tak jsme otevřeni. Jak není světlo, zavíráme.
My vlastně
nezavíráme ve 4, to
my nahráváme v neděli 5. února a vlastně ještě včera večer jsme skoro nevěděli, jestli budeme nahrávat, jak jste vytížený, ale naštěstí, jak se říká, vesmír nám to poskládal tak báječně, že holka, která u vás nebyla rok, tak najednou se ti ozvala, že chce přijít a díky tomu můžeme natáčet.
To bylo fakt velmi úžasný, no. A to je taková jedna, na kterou ráda vzpomínám, takže ona prostě, když zavolala, jestli by mohla zpátky do práce, tak první, že to je pěkný, že mi pomůže. Druhý, že to je holka, která už ví, takže já už nemusím nic učit. A třetí, že se chce vrátit do práce, kde už pracovala. To znamená, že jí bylo dobře.
Bůh nám ji poslal. A my jí za to samozřejmě děkujeme, že takhle můžeme natáčet. Ale víš, co mi řekni, ještě poslední otázka. Když ty, nebo vy, jste takhle vytížený, tak vlastně co máš nějaký volný čas a co v něm děláš?
No a volného času je málo, to teda říkáš dobře. Ale já jsem i ve volném čase, vezmu to zlý nevědět, ale fakt, protože v tom volném čase prostě i tak je pořád co vylepšovat. Jakože není nic, co by nebylo se zlinárnou společného. Když jdu domů odpočinout si na pár hodin, tak jo, to se trošku vypínám, ale koukáme na seriály podobně, ale jakože fakt 24-24 pořád mrzlinárna, pořád něco vymýšlíme, co novýho, jak to udělat, co předělat, co naučit novýho, holky, sebe. Jako prostě ten život, přesně jak s volejbalem předtím, jak zlepšit, že bych měla rychlejší nohy, jak zlepšit, že bych měla prostě lepší, jak se tam už říkalo, blok, jak ty ruce tam líp dát, co nad tím uvažuješ, zkoušíš. Teďka mám zmrzlina, mě to samo. No, všecko vydřený.
Ivi, prostě, jak tě definuje název příběhu na bezfrází srdcařka?
O.
Je to hezký a je dobře, že to takhle má, že jsi v tom spokojená. My ti přejeme, ať se ti v tom takhle daří dál. Děkujeme moc za tenhle milej, příjemný rozhovor. Vám ostatním...
Já jsem, jestli můžu, tak chtěla děkovat, že jste na mě vzpomněli, protože fakt po těch 5 letech, co už se sportem nemám nic, ale absolutně nic společného, to bylo moc pěkný. To bylo moc pěkný a moc ráda jsem tě poznala. A klidně zase za 5, za 10 let můžeme zopakovat.
Nemusí to ani trvat. Nemusí to ani trvat tak dlouho. Máme radost, že z toho máš radost, protože věřím tomu, když se to dokážou užít hosti, tak si to užijou určitě i posluchači. Takže ještě jednou děkujeme. Všem ostatním připomínám tvůj příběh, který si můžou přečíst na Bez frází pod názvem Srdcařka. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.
Díky, ahoj.
Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.